Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Και
θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσουμε από αυτό που ξεκίνησα να λέω, να μας δώσετε εσείς τα ποσοστά. Πόσο ποσοστό των γυναικών οι οποίες πηγαίνουν κακοποιημένες κρύβουν το τι συνέβη και έτσι αναπόκειται στον επαγγελματία της υγείας να διαπιστώσει τι διάλογο έχει πάθει αυτή η γυναίκα και δεν το λέει.
Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και δυστυχώς θα συνεχίσει να μας απασχολεί και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα απαντήσω στο πολύ κρίσιμο ερώτημά σας με αντιστρέφοντας λίγο τα νούμερα, λέγοντας ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εντόπισαν μόνο μία στις 35 κακοποιημένες γυναίκες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν τα γεγονότα μπροστά μας και πολλές φορές έχουμε αδυναμία να τα αντιληφθούμε και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα ήταν καλό να συζητήσουμε, μεταξύ των οποίων είναι και οι ελλείψεις εκπαίδευσης που έχουμε στον χώρο της υγείας. Όντως, προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα, εδώ και ένα χρόνο, μέσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Care Power και χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Μπουδουσάκης, να εστιαστούμε στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγιών της πρώτης γραμμής, δηλαδή τους επαγγελματίες υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα κέντρα υγείας, εκεί που προσέρχονται οι άνθρωποι που πριν λίγο αναφέρατε, ενδεχομένως με μια κάκωση που δεν μοιάζει, μας δημιουργεί υποψία ότι δεν είναι πραγματικά αυτό που λέει ή υποστηρίζει η γυναίκα ότι συνέβη. Έρχεται και ξαναέρχεται ένα άτομο. Αυτό συνήθως, ξέρετε, το βλέπουμε στην πρωτοβάθμια πιο συχνά και όχι στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Εστιαζόμαστε και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων προφανώς, όπου ξέρει σήμερα εφημερεύει το νοσοκομείο, αύριο ένα άλλο, αλλά αυτή την καταγραφή της ηρωής ίσως την χάνει το νοσοκομείο σε σχέση με το πλεονέκτημα που έχει πρωτοβάθμια. Έτσι λοιπόν, εστιαζόμαστε και στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, αλλά και στους επαγγελματίες υγείας πρωτοβάθμιας, καταρχήν για να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει βία, τι σημαίνει έφυγη βία, τι σημαίνει ενδοοικογενειακή βία, βία κατά των γυναικών. Ξέρετε, όλα αυτά είναι λίγο συγκεχημένα και αν δεν έχει κανείς την κατάλληλη εκπαίδευση, η έλλειψη και εκπαίδευση από μόνη της δημιουργεί και φόβους.
Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο διαχείρισης αυτών των περιστατικών και πώς μπορεί, ας πούμε, να το ξεχωρίσει ένας ιατρός?
Ακριβώς την ίδια σκέψη και προβληματισμό είχαμε σαν ομάδα όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια να δούμε τι υπάρχει. Και έτσι καταρχήν συζητήσαμε επαγγελματίες υγείας που δουλεύουν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, πήραμε αυτές τις περιοχές καταρχήν. Και φαίνεται ότι έχουμε μια έλλειψη πρωτοκόλλων. Δηλαδή πέρα από την έλλειψη γνώσεων και αντίληψη στο τι πραγματικά σημαίνει έμφυλη βία, βία κατά των γυναικών, που οι επαγγελματίες υγείας ως επιτοπλίστων έχουν μια καλύτερη ενημέρωση, γνωρίζουν, φαίνεται ότι απουσιάζουν αυτά τα πρωτόκολλα και πιθανώς οι ακροατές μας να θέλουν λίγο περισσότερες κουβέντες ότι σημαίνει αυτό η λέξη πρωτόκολλο. Πρωτόκολλο σημαίνει να έχω μια από πριν καταγεγραμμένη διαδικασία βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθήσω μέσα στην υπηρεσία μου, εντός και εκτός. Έτσι. Δηλαδή δεν στενεργώ εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτομαι μόνος μου, αχ, έχω μια περίπτωση τώρα τι να κάνω, αλλά έχω προετοιμαστεί γι' αυτό.
Τώρα, επί της ουσίας ακριβώς, αυτό θα ήθελα να εμβαθύνουμε, αυτό το πρωτόκολλο και αυτός ο τρόπος, ο προσφορότερος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς, είναι, να το πω έτσι, ο τραυματιολογικός ή ο ψυχολογικός, δηλαδή κάποια συμπεριφορά, συγκεκριμένες συμπεριφορές της γυναίκας που έρχεται, ας πούμε, είναι τρομαγμένη, δεν μιλάει πολύ. Πώς είναι ο προσφορότερος τρόπος να το διαπιστώσει κανείς αυτό?
Ο προσφορότερος τρόπος να διαπιστώσει κανείς μια κατάσταση είναι καταρχήν να ακολουθήσει κάποια βήματα, κάποιες αρχές. Και η βασική πρώτη αρχή είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας για το θύμα. Εάν σκεφτούμε ότι ειδικά τα ΤΕΠ, αν έχουμε όλη μια εικόνα τι γίνεται, πόσο άνθρωποι ταυτόχρονα βρίσκονται σε ένα χώρο, ενδεχομένως το θύμα να είναι μαζί με τον θήτη. Αυτό δεν είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να ανοιχθεί κάποιος και να εκμυστηρευτεί κάτι για το οποίο κινδυνεύει η ζωή του. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία αυτής ενός περιβάλλοντος εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας, ώστε να πούμε ότι είμαστε εκεί, να κάνουμε κάποιες κατάλληλες ανοιχτές ερωτήσεις. Εφόσον το άτομο αισθανθεί αυτή την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια, ενδεχομένως να ανοιχτεί και να μας κάνει μια αποκάλυψη εκείνη τη στιγμή, και τότε ακολουθεί μια άλλη διαδρομή, αλλά υπάρχει και περίπτωση που δεν θα είναι έτοιμο εκείνη τη στιγμή, κυρίως για λόγους ανασφάλειας και κινδύνου για την ίδια της τη ζωή, να μην μας πει κάτι, να πούμε ότι είμαστε εδώ, να της ανοίξουμε την πόρτα και να πούμε αν χρειαστείτε κάτι. Υπάρχει τρόπο, θα μπορούσαμε να σας ξαναδούμε, και υπάρχει τρόπος υποστήριξης και βοήθειας και κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης. Δηλαδή, ουσιαστικά δίνοντας ένα γρήγορο μήνυμα, το οποίο μπορεί σε μια δεύτερη φάση να το, να το εκμεταλλευτεί και να σώσει και την ίδια του τη ζωή.
Ακόμη και αν ο ιατρός εντοπίσει αυτό που λέμε, είτε το ψυχολογικό κομμάτι, είτε τα τραύματα που να προδίδουν, ας πούμε, ότι έχει υποστεί αυτή η γυναίκα θύμα, μετά πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει αυτό ο ιατρός, δηλαδή, πώς να το πω, ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνει?
Καταρχήν, είναι ένα πράγμα που προκύπτει μέσα από τη συζήτηση με τους επαγγελματίες υγείας, μέσα από τις εκπαιδεύσεις, είναι η τεράστια ασφάλεια που έχουμε και πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μιλάμε για μια διατομεακή συνεργασία που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση που η περίπτωση αυτή προκύπτει σε ένα κέντρο υγείας εκτός νοσοκομείου, τότε ενδεχομένως χρειάζεται μια συζήτηση και μια παραπομπή σε ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, εφόσον υπάρχει. Πολλές φορές αυτό το περιστατικό καλό είναι να παραπενθεί σε ένα νοσοκομείο, γιατί εκεί υπάρχει καλύτερο δίκτυο υπηρεσιών και διασυνδέσεις. Αλλά θα ήθελα να μας μείνει εδώ ότι δεν είμαστε όπως ήμασταν 10 χρόνια πριν στη χώρα μας. Έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας υπηρεσίες, πανελλαδικά δίκτυα. Καταρχήν, να ακούσουν όλοι οι Κροατές μας και Κροάτριες, αν δεν το έχουν ακούσει, την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, όπου ουσιαστικά μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να απευθυνθεί και να πάρει μια κατάλληλη υποστήριξη ανάλογα με τις ανάγκες της. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ κρίσιμο να ακουστεί σήμερα, ότι δεν είμαστε στο μηδέν. Υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές στήριξης, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία οφείλουμε εμείς ως επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουμε κατά τόπους, έτσι ώστε να ξέρουμε και με ποιους ανθρώπους συνεργαζόμαστε μέσα στη δομή που εργαζόμαστε, είναι αυτό το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, αλλά και ποιοι φορείς υπάρχουν στην πόλη μας, γιατί με αυτούς θα πρέπει να συνεργαστούμε.
Κύριε Σμυρνάκη, την αστυνομία είναι καλό να την ειδοποιεί ή τις αρχές, εν πάση περιπτώσει, να το καταγγέλει αυτό το περιστατικό ο υγειονομικός που υποπίπτει στην αντίληψή του, ή ίσως εκεί πέρα περιπλέκεται η ιστορία? Δηλαδή, okay, το διαπιστώσαμε, okay, της δίνουμε ένα κλίμα να καταγγείλει κάτι. Εμείς προχωράμε μετά στο να ειδοποιήσουμε και κάποιον για να ασχοληθεί και με το ποινικό σκέλος της υπόθεσης του ΝΤΑΗ που μπορεί να βρίσκεται στο θάλαμο αναμονής?
Να δείτε, το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει είναι η ασφάλεια αυτής της γυναίκας. Και οποιαδήποτε κίνηση που κάνουμε που μπορεί να θέσει το ξεκίνημα την ίδια της τη ζωή, φεύγοντας από εμάς, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του επαγγελματία υγείας εκεί είναι να στηρίξει το ίδιο το άτομο, να πάρει το ίδιο τις αποφάσεις, στον κατάλληλο χρόνο που η ίδια θεωρεί ότι είναι για αυτή η πιο ασφαλής. Άρα δεν είναι, αν επιτρέψετε μου, ο ρόλος κυρίως του υγειονομικού να ενημερώσει την ασφάλεια, την αστυνομία, που προφανώς είναι ένα από τις τομείς που σας είπα στη διατομεακή συνεργασία που πρέπει να έχουμε. Και σήμερα η αστυνομία μας δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, έχει ειδικές υπηρεσίες ακριβώς για αυτό το ρόλο. Άρα ο δικός μας ρόλος μέσα στο σύστημα υγείας και η εκπαίδευση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, και αν επιτρέπετε και έχω λίγο χρόνο, θα μπορούσα να σας αναφέρω κάποια πράγματα, εστιάζεται στο πώς εμείς καλύτερα, όπως σας είπα πριν, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον εμπιστευτικότητας. Πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτή τη γυναίκα να ανοιχτεί, να μας μιλήσει, να κάνει μια αποκάλυψη. Να καταγράψουμε σωστά την περίπτωση αυτή, γιατί σε επόμενα βήματα θα χρειαστούν αυτές οι καταγραφές, θα χρησιμοποιηθούν πολύ πιθανά. Να της δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίζει τι να κάνει εφόσον θέλει να προχωρήσει. Και αν δεν θέλει να προχωρήσει σε αυτή τη φάση, να γνωρίζει τι θα κάνει, τι μπορεί να κάνει εφόσον αποφασίσει κάποια στιγμή να προχωρήσει σε μια αποκάλυψη. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε, και νομίζω ότι ο ρόλος των υγειονομικών είναι πολύ πολύ πιο σύνθετος και δεν είναι απλά η καταγγελία στην αστυνομία, που είναι όμως μια ομάδα με την οποία πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί μαθαίνουμε εμείς από αυτούς και αυτοί από εμάς.
Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί μια απορία. Μπορεί πραγματικά η γυναίκα εκείνη τη στιγμή να νιώσει μια ασφάλεια, να ανοιχτεί, αλλά που λένε, θα το πω έτσι, να πετάξει το πουλάκι. Δηλαδή, μπαίνοντας ξανά στο οικογενειακό περιβάλλον, υπό τον καταπιεστικό σύζυγο, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μην ξαναβρει το θάρρος να πάρει ένα τηλέφωνο. Είναι λίγο διτό αυτό, δεν ξέρω. Θέλω να μου το διευκρινίσετε.
Η εκτίμηση και τα στοιχεία λένε ότι οι γυναίκες που υφίστανται κακοποίηση στο σπίτι τους θέλουν να μιλήσουν. Απλά χρειάζονται το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον και να γνωρίζουν ότι αυτός που θα τους μιλήσουν θα τους ακούσει. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω και να πω και κάτι ακόμα. Έχετε δίκιο που το είπατε στην αρχή. Μια γυναίκα έρχεται και ξανάρχεται στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση υγείας. Γνωρίζουμε τις οικογένειες και τα ίδια τα άτομα. Είναι κρίσιμο να μην χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από την προσωπική μας ενδεχομένως ανασφάλεια. Δεν νομίζω ότι μια γυναίκα η οποία πλέον έχει συζητήσει μαζί μας, της έχουμε δώσει να καταλάβει ότι δεν φταίει αυτή για αυτό που συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, πολλές φορές μέσα από το πλαίσιο κάποιος αρχίζει να κατηγορεί τον ίδιο του τον εαυτό. Άρα λοιπόν απαντήσει στις δυνάμεις να αναγνωρίσει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό, δεν φταίει αυτή γι' αυτό. Είναι σίγουρο ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κάνει τα επόμενα βήματα που χρειάζεται, τις περισσότερες φορές ερχόμαστε. Αλλά έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο εμείς αυτό. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα στην αρχή για τις ευκαιρίες που χάνονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στο ΤΕΠ. Πρέπει στην πραγματικότητα αυτά τα νούμερα να αλλάξουν. Έχουμε μια διεπιστημονική ομάδα που δουλεύει μαζί μας σήμερα σε αυτό το έργο με γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους για να μπορέσουμε να το πιάσουμε από όλες τις πλευρές. Και αυτή τη στιγμή αυτό που δίνει αυτό το πρόγραμμα είναι μια εκπαίδευση που πιστέψτε με, είμαι καθηγητής στην ιατρική, δεν έχει ενταχθεί ακόμα όσο καλά θα έπρεπε στην προπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών, το λένε και οι διοικητές που τους ρωτήσαμε. Και ό,τι ισχύει και για τους επαγγελματίες υγείας. Άρα, ετοιμάσαμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο προηγήθηκε. Πάνω από 350 άτομα παρακολούθησαν σε όλη την Ελλάδα διαδικτυακά αυτό το πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση διαζώσης εκπαίδευσης στα Γιάννα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουμε από κοντά, όπου η θεωρία έρχεται να συνδυαστεί με τη βιωματική εκπαίδευση και ταυτόχρονα, επειδή ξέρουμε ότι οι επαγγελματίες υγείας δεν έχουμε χρόνο, έχουμε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ηλεκτρονικό βιβλίο με όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα μπορούσε κανείς να έχει, να καταλάβουμε τις έννοιες, το ρόλο μας, το πώς θα κάνουμε την κλινική αξιολόγηση, τη διαχείριση των περιπτώσεων, τι σημαίνει διατομική συνεργασία, πού θα παραπέμψω, έτσι ώστε να είμαστε λίγο καλύτεροι την επόμενη μέρα.
Κύριε Σμυρνάκη, πραγματικά από καρδιάς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας, το εννοούμε.
Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα αυτά που μας είπατε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό
σας μεσημέρι. Να είστε καλά, εύχομαι να έχουμε περισσότερο να πούμε στο μέλλον. Να είστε καλά.
Γεια σας.